Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcabatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Azadlıq Radiosu.az saytında internetdə bizə qulaq asa bilərsiniz ya da peyklərdə. Hortbörddə, Türksatda bizə qulaq asmaq olar. Bugün nədən danışırıq? Birinci saatda ondan danışacaq ki, Ata Holding'in payçıları kimdir və jurnalist araşdırmasının izinə düşmüşük və araşdırmanın müəllifi Şahverə Çobanoğlu studiyamızdadır. Xoş gördük sizi, Şahverə.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Və ekspert Rövşən Ağayev telefonla bu söhbətə qoşulacaq. Həmçinin Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Nüşabə Fəhdullayeva da iki gündür ki, Ata Holding'lə belə deyək ki, danışıqlar aparır, oradakı ayaq döyür. Həmkarım da buradadır. Hər vaxtın xeyir olsun, Nüşabə. İkinci saatdə isə ondan danışacaq ki, pensiyaların 40% artımı kimə faydalıdır və bunun artımla bağlı pensiyonerlər nə düşünürlər? Bu haqda danışacaq. Qaydaq saatın əsas mövzusuna, Ata Holding'in payçıları kimdir? Bir neçə gün əvvəl Azadlıq Radiosunda bir araşdırma getmişdi. Yəni, bir işdən sonranın, demək ki, bu həftəki buraxılışlarının birində bununla bağlı bir müzakirə də getdi. Həmin araşdırmaya görə Azərbaycanda mobil operatorlardan biri, Azərfonun demək, rəsmi sahibi açıqlanmışdı və məlum olmuşdu ki, bu Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin göstərdiyi rəsmi şirkətlər yox, əslində Panamada qeyd yatdan keçən 3 şirkətdir və maraqlı eləyən həm də o idi ki, bu şirkətlərin sahibləri, səhmdarları prezidentin qızları Arzu və Leyla Əliyevalardır. Haxson Management Inc, Gladwin Management Inc və Greenhill Management Inc həmin şirkətlərin adlarını sadalayıram. Amma az sonra bəlli olur ki, bu hələ hamısı deyil. Həmin Haxson Management Inc həm də Azərbaycanda çox məşhur olan demək ki, böyük bir şirkətlərdən birinin Ata Holding'ində səhmdarlarından biridir. 51% səhmləri var və dərhal deyim ki, bu bunu üzə çıxaran Şahverə Çobanoğludur. Verilişin əvvəlində dediyim kimi. Gerisini Şahverə bəy siz danışın dinləyicilərimizə.
Təbii ki, siz dediniz, bu mənim apardığım araşdırma Azadlıq Radiosunda deməli Azərfon şirkətinin Azərbaycanda son dövrlərdə yaranmış və amma xüsusi söz sahibinə çevrilmiş mobil operatorun deməli sahibləri ilə bağlı araşdırma ilə bağlıdır. Birbaşa onun davamı deyil, yəni Azərfonla bağlı deyil, amma həmin deməli xeyli də əlaqəlidir. Açığı mən bu araşdırmanı oxuyandan sonra, oradakı faktlarla tanış olduqdan sonra ilk özümdə yaranan ilk sual bu oldu ki, niyə görə bir neçə şirkət Panamada eyni adamın adına deməli qeydiyyata keçirilib, eyni adamların adınadır və deməli bir şirkət müxtəlif şirkətlər tərəfindən səhmləşib. Və məndə belə bir sual yarandı ki, ola bilməz ki, bu şirkətlərin başqa belə də sahib olduğu şirkətlər olmasın. Və sadəcə bir axtarış apardım internet axtarışı nəticəsində və müəyyən xeyli dərəcədə faktlar dərhal qarşıma çıxdı və bəlli oldu ki, bu Azərfonun sahib olduğu 3 siz də sadaladınız o 3 şirkətlər hansılar ki, Panama deməli, Panamada qeydiyyatdan keçmiş offshore şirkətlərdir. Hansı ki, bir daha qeyd etmək lazımdır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin qızları Leyla və Arzu Əliyevalara məxsusdur. Həmin şirkətlərdən biri deməli
Haxson Management
və yaxud bəzi özləri onu Hulson Management-də adlandırırlar. Öz, yəni bəlkə transkripsiyada bu cürdə adlandırmaq olar. Həmin şirkət bəlli oldu ki, Ata Holding şirkətinin deməli 51%-nə sahibdir. Digər 24 və 25% olmaqla digər başqa 2 şirkət də var Ata Holding'in sahibi kimi. Amma onlar haqqında açığı hələlik cəhətlərin baş tutmuyor və onların kimə deməli onları araşdırma, yəni müəyyən edə bilmədim ki, onlar kimə məxsusdamı şirkətlər. Amma fakt odur ki, Hüsun Management şirkəti deməli prezidentin qızlarına məxsusdur. Və mən özüm də əlavə olaraq həmin şirkətin, bu artıq Azərfonla bağlı Azadlıq radiosundakı araşdırmada təsdiq olunmuşdu. Əlavə olaraq o deməli həmin faktı Panama dövlət reyestrində rəsmi dövlət qeydiyyatını aparan orqanın saytında həmin faktı öz gözlərimlə gördüm və onun surətini çıxartdım və mənim araşdırmamda da o öz yerini alıb və yəni bu təsdiq olunmuş faktı. O ki qaldı deməli Ata Holdinglə bağlı, onun kimə məxsusluğuyla bağlı, məhz deməli Hüsun Management şirkətinə məxsusluğuyla bağlı faktlar da tamamilə belə deyək ki, təksib olunmazdı. Baxmayaraq ki, sizin əməkdaş da Ata Holdinglə dəfələrlə müraciət eləyir və onlar heç bir açıqlama vermirlər. Açığı bilirsiniz ki, adətən belə hallarda şirkətlər yalan olsaydı və burada bir yanlışlıq olsaydı, hətta qismən yanlışlıq olsaydı, dərhal açıqlama vermiş olardılar. Bir də mən nəyə görə deyirəm ki, bunlar tamamilə təksib edilməzdi? Çünki mən bütün qalan faktları deməli, Ata Holdingin öz saytından, rəsmi saytından götürmüşəm. Çox maraqlıdır ki, Azərbaycanda adətən holdinglər, şirkətlər, böyük şirkətlər özlərinin fəaliyyəti ilə bağlı maksimum dərəcədə gizliliyə nail olurlar və nədənsə Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının və ümumiyyətlə mövcud durumun diktə etdiyi haldır ki, şirkətlər istədiyi kimi mətbuata heç bir açıqlama vermədən, ictimaiyyətə açıqlama vermədən, öz sahiblərini, hissədarlarına heç bir hesabat vermədən fəaliyyət göstərirlər və onların kimə məxsus olduğu da uzun illər heç kimə bəlli olmur və hətta bu vaxtda əfsanələr mövcud olur ki, məsələn Ata Holdinglə bağlı da bir əfsanə mövcud idi ki, deyirdilər ki, bu vergilər nazirinindir, gah deyirdilər ki, bu Kəmaləddin Heydərovundur. Yəni, bu cür əfsanələr belə deyək ki, əhatəsində bu şirkətlər fəaliyyət göstərir və onların gerçək sahibləri çox vaxt bəlli olmur və görünür ki, o cür miflər də deməli, kömək eləyir ki, o gizliliklər qalsın. Ata Holdingin çox maraqlıdır, əksər şirkətlərdən fərqli olaraq maliyyə hesabatları var. Deməli, öz saytında yerləşdirilib. Onun rəhbəri də xarici vətəndaşdır. Məncə, Türkiyə Pərəntuk vətəndaşdır. Bəli. O görünür ki, müəyyən qədər onun iş təcrübəsi və onun öyrəşdiyi cəmiyyətdə bu hallara dəyər verilir. Yəni, dünyanın hər yerində şirkətlər özünün maliyyə hesabatlarını cəmiyyətə açıqlayırlar. Çünki bu, onun həm cəmiyyətin özünə maraqlıdır, həm bunun səhmdarlarına maraqlıdır. Axı, insanlar böyük şirkətlərin səhmlərini almaqda maraqlıdır. Digər şirkətlər onunla münasibət qurmaqda onunla bağlı bütün faktları əldə eləmək istəyir, bilmək istəyir. Bu aşkarlıq həm də o baxımdan şirkətin özünə maraqlıdır. Görür hansısa cəhətdənsə, deməli, həmin deməli maliyyə hesabatı şirkətin saytında vardı. O 2007-ci, 2008-ci və 2009-cu illərə aid İngilis və Azərbaycan dilində hesabatlar var. Həmin hesabatlarda hətta qeyd olunur ki, bəli, Hüsun Management Panama vergi vergi ödəyicisidir. Hətta orada çox maraqlıdır ki, Heydər Əliyevin də adı çəkilir və mən bilmədim ki, hətta mənə maraqlı gəldi ki, onu niyə salıblar ki, birbaşa cənab
Heydər Əliyev. Məlum deyil ki, bu hansı Heydər Əliyevdən söhbət gedir.
Bəli, cənab Heydər Əliyev ifadəsi var orada və hətta 2008-ci ilə aid bir rəqəm də var və üstəlik də belə deyək ki, bu hesabat 2010-cu ildə hazırlanıb. Həmin hesabatın möhürü də var. Həmin hesabat imzalanıbdır. Şirkətin deməli rəsmləri tərəfindən. Bir sözlə, yəni yekun olaraq Ata Holdinglə bağlı bu məlumat təksib edilməzdir. Yəni onun Hüsun Management şirkətinə mənsub olması və Hüsun Management şirkətinin isə prezidentin qızları Leyla və Arzu Əliyevə məxsusluğu təksib edilməzdi. Tam qərəzsiz şəkildə, aydın şəkildə, sadə bir üsulla araşdırılmış və yazılmışdır.
Və mən bir məlumat da deyim ki, İki gündür biz də Ata Holdingdən bu məsələyə aydınlıq gətirməsini istəyirdik ki, demək, doğrudan mı? Yəni, bizə izahat versinlər ki, söhbət həmin o şirkətdən mi gedir ki, təsisçiləri Arzu və Leyla Əliyevalardır və burada hər hansı bir yanlışlıq yoxdur ki, bunu dəqiq biz aydın suallar göndərmişdik onlara, amma çox təəssüf ki, dünən bizə gün ərzində yalnız onu dedilər ki, mətbuat xidmətinin rəhbəri Dilarə Zamanova iş yerində yoxdur və idarə heyəti də toplantıdadır, uzun çəkəcək bu toplantı və dedilər ki, günün sonu olduğuna kimi biz sizə cavab verə bilməyəcək. Biz hətta əməkdaşımız Nüşabə Ətətullayevanı göndərdik Ata Holding-ə, bəlkə orada rəsmlərdən kimsə görə və bir cavab ala bilər. Gerisini istəyirəm ki, Nüşabə özü danışsın ki, iki gündə nələr gördü, nələr müşahidə elədi Ata Holding-də.
Ata Holding-də deməli orada rəhbərlərdən heç kimlə görüşmək olmadı. Yalnız reception-dan bildirdilər ki, bütün idarə heyəti iclasdadır. Yəni ki, gün orta saatlarından hardasa saat 2-dən onlar deyirdilər ki, iclasdadır. Mən bildirdim ki, bəlkə gözlüyüm, iclas nə vaxtı başa çata bilər, ondan sonra görüşək. Dedilər ki, burada gözləmək olmaz, yalnız aşağıda gözləmək olar. Yəni qeyd edeyim ki, Ata Holding
yəni sən artıq
yeni həyat plazada yerləşir. Ona görə dedilər ki, siz aşağıda izləyib gözləyə bilərsiniz. Ki, çıxsınlar. Amma dəqiq də bildirmədilər ki, iclas nə vaxt başa çatır.
Və bugün də yenidən biz əlaqə yaratdıq və bizə demişlər ki, Nüşabiyə demişlər ki, suallarımızı göndərək. Biz suallarımızı da göndərdik. Hətta onları həm e-maillə, həm faksla yolladıq.
Mən bu günləri bildirdilər ki, dünən sizin bizə faksınız gəldi və Dilarə Zamanova məzuniyyətdə olsa da işə qayıtdı və biz orada tanış olduq suallardan. Hətta orada bir nəfər var idi resepsiyonda bildirdi ki, qəzetdir də yazıbdı. Belə bir şey. Evet, bildirdi ki, hazırda bizdə araşdırma aparılır və sizə yaxın vaxtlarda cavab veriləcək.
Bilirsiniz, mən bir şey əlavə edeyim ki, yəni bu xüsusi olaraq təsdiq olunmasına ehtiyac olunan bir məsələ yoxdur. Yəni, mən biraz da xüsusi diqqətlə bu araşdırmanı yazmışam ki, əlavə hər hansı bir deyilə rəy yoxdur. Yəni, yalnız faktlardır. Hər hansı bir başqa məlumatdan özüm bilərəkdən, hətta kənar məlumatlardan da istifadə edə bilərdim. Ehtimallarla da, Ata Holding-in fəaliyyətində, belə deyək, fəaliyyətinə açılan geniş meydandan da sadəcə, həmin heç nəyə toxunmadan, sadəcə deməli, şirkətin özünün rəsmi məlumatlarına toxunmuşam. Onlar gizlətmirlər ki, həmin şirkət onların sahibidir. Və ondan başqa, siz axtarış versəniz, deməli, Ata Holding-in müxtəlif deməli, şirkətlərlə, dünyada müxtəlif şirkətlər əməkdaşlığı var. Onlarla müqavilələr bağlayır. Hansı ki, doğrudan da məşhur şirkətlərdir, məşhur korporasiyalardır. Həmin deməli müqavilələrlə bağlı iş dünyasına aid ciddi xəbər saytları var. Həmin xəbər saytlarında Ata Holding-lə bağlı getmiş məlumatlarda da Hüsn Management şirkətinin
deməli yerli informasiya agentliklərində də var. Şəfəlet bəy elə mart ayında, aprel ayında, elə iyun ayında Trenddə Interfax Azərbaycanda demək ki, Ata Holding-lə gedən məlumatlarının background-u, belə deyək, sonluğunda bir məlumat verilir şirkətlə bağlı, qrupla bağlı ki, Ata Holding-in rəsmi təsisçiləri 3 hüquqi şəxsdir. Demək ki, 93-cü ildə yaradılıb bu şirkət. Payçıları 3 hüquqi şəxsdir. Siz Hüsn Management deyirsiniz. Demək 51% ona məxsusdur. 51.5%. Asbet LTD 25.8% və Clonmel International 23.77%. Yəni holdingin 10 törəmə şirkətin olduğu da deyilir və sizin yazdığınız deyildiyiniz kimi bir çox sahələrlə tikinti, turizm, sənaye, energetika, informasiya texnologiyaları kimi müxtəlif sahələrlə məşğul olurlar. Yəni önündə olan məlumatlardır bunlar. Təkcə saytda deyil, həm də informasiya agentliklərinə verilmiş məlumatdır, amma sadəcə niyə bu gün Ata Holding bu haqqda danışmaq istəmir, izahat vermək istəmir, o bəlli deyil. Halbuki bu məlumatlar elə ora şirkətin özündən getmişdi.
Görünür ki, açığı görünür ki, şirkətdə ümid eləyiblər ki, bu məlumat həmişə gizli qalacaq. İşin təsirçilərin əsl kimliyi gizli qalacaq və hazırda onlar, deməli, görünür, ixtiyarları da yoxdur bu haqda açıqlama versinlər. Mən belə düşünürəm. Mən belə düşünürəm ki, mən sizə əvvəlcədən deyim ki, bu verilişdə belə deyək ki, bir çox məsələlərə şərh verməyə çalışmıram. Çünki nəyə görə? Bu mənim jurnalist araşdırmamdır. Janr tələb eləyir ki, orada ancaq faktlardan danışsın və müəllif rəy verməkdən çəkinsin. Bu peşəkar belə rəyinə açığı. Siz bilirsiniz ki, başqa verilişlərdə mən belə faktlar belə qarşılaşdıqda ona çox gözəl şərhlər verirəm və onun əsl səbəbi buradakı tendensiyaları ortaya qoyuram. Amma əvvəlcədən də mən bu jurnalist araşdırmasını apararkən da, baxmayaraq janrın özü adamı sıxır müəyyən bir məhdudiyyət yaradır. Tələblər var. Biz müəyyən çərçivələri gözləməliyik. Belə deyək ki, qərəzli olmamalıyıq. Belə deyək, tərəf saxlamamalıyıq janrın tələbinə görə. Bununla belə, mən əvvəlcədən də bilirdim ki, Məndə bu ehtimal var idi ki, Azərbaycanda bir çox şirkətlər, prezident ailəsinin, onun yaxınlarının, məşhur nazirlərin, hansı ki biz Azərbaycanda oliqarxlar deyirik, və Azərbaycanda belə deyək, bu hakim ailələ yaxın olan adamlarındır. Bu, həmin yazıya əlavə kimi deyilməsə, bu mənim bir vətəndaş mövqeyim və ümumiyyətlə uzun illər, belə deyək ki, jurnalistika təcrübəsindən qazandığım fikirdir və bu məsələlər bizi bir vətəndaş olaraq da narahat eləməyə bilməz. Və nədən onların yaratdığı şirkətlər, belə deyək ki, Panamada qeydiyyatdan keçir? Nədən Azərbaycanda bir Panama şirkəti, o Panama nə ilə bu dünyada tanınır? Deyə bilərsinizmi ki, Panama iqtisadiyyatı, Panama texnologiyası nə ilə öndədir ki, onların şirkətləri nə ilə seçilib ki, gəlib Azərbaycanda belə deyək ki, geniş bazar meydanı özlərinə tapa bilirlər?
Safət bəy, sizin dediklərinizi qaydacıq və ekspert sizin araşdırmanıza deyirsiniz ki, mən ekspertə yer vermədim, faktları sadəcə təqdim elədim. Ekspert dəyərləndirməsi olacaq Rövşən Ağayev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Rövşən bəy. Mən sizi gözlətdim, amma istərdim ki, bir 3 dəqiqə də vaxtınızı alaq. Nüşabənin bəzi qeydləri var idi. Mən istərdim ki, onlara aydınlıq gətirək və bir məlumatı da deyim. Yarım saat əvvəl də mən yenə Dilarə Zamanova ilə əlaqə saxladım və dedi ki, biz sizə cavab verəcəyik, amma deyə bilmərəm, bugün olacaq ya sabah olacaq. Və onu da dedim ki, təsisçilərinizlə, səhmdarlarla bağlı biz məlumat istəyirik. Dedi ki, saytımızda var. Amma saytda sadaladığını deyirəm ki, idarə heyətinin üzvlərinin adını sadalayırdı və müşahidə şurasının üzvlərinin adını sadalayırdı və daha sonra dedi ki, yox, mən suallara cavab verməyəcəm. Qoyun idarə heyəti sizə rəsmi cavab versin. Bunu da deyim. Və buyur, Nüşabə.
Mən orada Atolinqdə bir məsələ diqqətimi çəkdi ki, ora daxil olanda orada Heydər Əliyevin böyük portreti var idi və onun bir stat verilmişdi ki, bazar iqtisadiyyatının aparıcı qüvvəsi iş adamlarıdır, özəl şirkətlərdir, xarici sərmayəçilərdir. Və sol tərəfdə də belə deyək, orada məlumat lövhəsi var idi və orada jurnallar var idi, yəni banka iqtisadiyyata aid. Həmçinin o jurnalların arasında üz qabığında Emin Ağalarovun şəkli olan jurnallara da yer ayrılmışdı bir neçə yerdə, belə deyək.
Sən Dilarə Zamanova ilə
bu günləri işdə yox idi, dünən isə dediklərinə görə mən gedəndən sonra.
Amma mən dəfələrlə telefonla danışmışam
onunla. Mən bildirilər ki, işdə yoxdur bu günləri.
Təşəkkür edirəm Nüşabə, çox sağ ol. Nüşabə Fətullayeva Azadlıq Radiosunun əməkdaşının qeydlərini eşitdik və telefon xəttində Rövşən Ağayevdə. Rövşən bəy, eşitdi studiyada gedən söhbəti. Mən istəyərdim sizin bir ekspert kimi dəyərləndirmənizi eşidək bununla bağlı və bu arada dinləyicilərimiz yazsın 057-744-10-17 mobil telefonlardan efir @ Azadlıq Radiosu @ e-mail göndərə bilərsiniz. Buyurun Rövşən bəy.
Şahin Xan, bilirsiniz, bu məsələ ilə bağlı ümumiyyətlə Şahvəris bəyən araşdırmasından öncə Azərfondan bağlı olan məsələyə mənim hələ münasibətim təxminən bir il öncə Azərfona 3G-də güzəşt olunanda, yəni Azərbaycanda 10 il ərzində işləyən şirkətlər kənarda qalıb, 3G yeni texnologiyanın Azərfona verilməsi məsələsində mən mətbuata demişdim ki, bu sosiyyədi qanun pozuntuları var və dövlət tezliklərin necə ki televiziyalar tutaq ki, bilirsiniz, müsabiqə indi formal da olsa televiziya kanallarda müsabiqə ilə keçirirlər. Yəni, belə deyək, rabitə sistemində olan tezliklər müsabiqə ilə tenderlə olur. Əslində, formal da olsa bu məsələ də qanun çərçivəsində tenderlə olmalıdır. Yəni, deməkdən ki, bu məsələdə istər Azərfon ümumiyyətlə 3-cü operator kimi ölkə gəlişi olsun, istərsə də ona 3G texnologiyasında deməli, insarçı mövqə tutmağa imkan yaradılması. Bunlar hamısı ilə bağlı, yəni bu faktlar ortaya çıxmamışdan, hətta mən heç bilmirdik ki, belə cəmiyyətdə söhbətlər gəzirdi ki, bu şirkətlər də hakim aliyyə bağlıdır filan. Yəni tam onun təsislərlə bağlı, hətta prezident ailəsi olması ilə bağlı məlumatlar olmayanda da, yəni kimliyindən asılı olmayaraq mən bu prosedurların pozuntu olduğunu demişdik kifayət qədər. Yəni iqtisadi baxımdan bunun ciddi pozuntular olduğunu demişdik. Amma indi söhbət əgər yəni cəmiyyətimizdə gedən bax bu son günlər ki bir bilavasitə ailəri şirkətlərinin özü kifayət qədər Azərbaycan cəmiyyətində böyük iqtisadiyyatında belə deyək müəyyən pay tutmuş, pay qazanmış, böyük gəlirə sahib olan şirkətlərin artıq birbaşa ölkə rəhbərinin ailəsinə bağlılığı məsələsi gündəmə gəlib. Yəni bu burada bizim iqtisadçıların əslində deyə biləcəyi çox az şey var. O baxımdan ki, o yerdəki faktlar danışır. Orada artıq fakt danışırsa, hansısa mövqeyi sərgiləməyin yeri yoxdur. Mən Şafalət bəyin bayaq təxminən buna uyğun fikir olur, razıyam. Yəni hər şey göz qabağındadır. Özünüz bilirsiniz ki, ümumiyyətlə son yüzillikdə bu proses gedib ki, məmurların, ali rangli məmurların özlərinin, yaxınlarının mümkün qədər biznesdən uzaq durması məsələsi, haqsız rəqabət yaratmasın deyə onların mümkün qədər bu məsələ biznesdən, xüsusən böyük biznesdən uzaq durmaq məsələsi həmişə ciddi şəkildə görürsünüz ki, gündəmdə olub və həmişə dünyada ayrı-ayrı ölkələrdə inkişaf etmiş ölkələrdə bu cür məsələlər ortaya çıxanda ki, ali, xüsusən də ali rənqli məmurlardan ölkə prezidenti, baş nazir səviyyəsində, ayrı-ayrı nazirlər səviyyəsində insanların özlərinin, çox yaxın adamlarının, ailələrinin böyük biznes biznesə bu şəkildə xüsusən də kapitalın mənbəyi, mənşəyi məlum olmayanda, böyük suallar doğuranda həmişə skandallar yaradır. Yəni bəzən indi mən asılı cəmiyyətdə gedən o rəyləri izləyirəm, xüsusən sizin radioda gedən o şərhlərə baxıram, çox belə təəccüb dolu rəylərlə rastlaşıram ki, hətta ötən dəfə də bu Dubai məsələləri ortalığa çıxanda rəylər formalaşdı ki, prezidentin tutaq ki, ailəsi də mülk ala bilər, sahibkarlıqla məşğul olar. Bəli, bunlar həqiqətdir, amma bu vaxtı cəmiyyətdə normal qarşılana bilir ki, bu kapitalın mənşəyi dəqiq bilinsin, təmiz olsun. Yəni bu şəkildə qəfildən ortaya çıxanda xeyli suallar doğurur ki, dəyəri, aktivlərinin dəyəri tutaq ki, 100 milyon dollarla ölçülən şirkətlər, banklar belə bu şəkildə əgər ortaya çıxırsa ki, yüksək rənqli məmurlara, özündən ölkə rəhbərinin ailəsinə aidsə, artıq cəmiyyət təbii ki, şəffaflıq istəyirsə, suallar doğurur ki, bu kapitalın mənbəyi hardandır. O baxımdan cəmiyyətdə narazılıq var. Əlbəttə, belə baxanda əgər hər kəsin hüququ var biznesinə məşğul olsun, amma bizim ölkəmizdə ki, bu cür haqsız rəqabət var, bu cür sahibkarlığın poğulması var, bu cür mülkiyyət hüquqlarının kobud şəkildə pozulması halının fonunda biz görürsək ki, kiçik bir qrupun əlində ali rənqli məmurların əlində ölkə iqtisadiyyatının aparıcı sahələri cəmləşibdir. Bu cəmiyyətdə təbii ki, qıcıq yaradır. Amma mən sizə açıq bir məqamı deyim ki, mən indi biz tutaq ki, kiçik sayda, çox az sayda media orqanlarının, jurnalistlərin fədakarlığı nə qədər böyük, belə deyək ki, həsət doğurursa, nə qədər böyük fəxarət doğurursa, mən daha çoxlu sayda insanların bu məsələyə sükutla baxmasına çox təəccüb edirəm. Xüsusən mən bura aid edirəm ki, Azadlıq Radiosu və Azadlıq Qəzetində bu materialların getməsinə baxmayaraq, özünü müstəqil adlandıran, özünü müxalif mövqedə adlandıran bir çox mətbuat orqanları bu cür ciddi faktlara göz ucu baxır. Bu əslində mən sizə deyir ki, bu faktların hər biri Azərbaycan cəmiyyətində xeyli dərəcədə böyük müəyyən bir narahatçılıq doğurmalı, buna qarşı bir ikrah olmalı, buna qarşı bir ictimai narazılıq olmalıdır. Eyni zamanda özünü cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi adlandıran siyasi qüvvələr var. Haradasa qruplar yaradırlar, güya ki cəmiyyətdə müqavilə təşkil edirlər. O qruplar yaratmaqdansa cəmiyyətdə bu cür hadisələrə qarşı, proseslərə qarşı müqavilə təşkil etmək lazımdır. Çünki əslində bunlar hamısı çox ciddi hadisələrdir. Bunlar Azərbaycan cəmiyyətinin altına qoyulmuş bombalardır. İndi məlum olur ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında böyük həcmli pullar düzdür. İndiyə qədər məlum idi. Baş verənlər belə deyək ki, istər Şahvələt bəyin araşdırması olsun, istər Xədicə xanım, bunlar bir növ faktların konstatasiyasıdır, amma sənədli konstatasiyasıdır.
Yəni bir var ehtimallar, indiyə kimi sadəcə ehtimallar səslənirdi, indiyə faktlarla.
Cəmiyyətdə belə bir məsələ var da, bəzən görürsünüz ki, bir adam günah işlədir, qəza törədir, amma sübut olmayanda hamı heç kim ona heç nə deyə bilmir. Hətta onun adı hallansa belə də, amma belə də onun haqqında ciddi belə bir ictimai narazılıq, bir hətta fərdi qınaq da ola bilmir. Çünki hamı ürəyində saxlayır ki, bəlkə səhvdir. Amma o fakt artıq sübut olunursa, artıq ona qarşı həm hüquqi baxımdan, həm insanlarda fərdi qınaq baxımından bütün mexanizmlər işə düşür. İndi yəni bu o mərhələdir ki, artıq belə deyək də, əgər burada bir qeyri-adi bir şey olmasaydı, niyə indiyə qədər siz demişkən o təsisçilərin adı, niyə saytlarda, niyə şirkətlərin tutakçı hesabatlarında? Əslində mən sizə deyim, açıq olmalıdır. Mən indi başa düşürəm, komersiya sirri haqqında qanun var və orada tutakçı müəssisələrin, təşkilatların istehsal göstəriciləri, dövriyyələri, ödədiyi vergilər, bu cür göstəricilər bir çox hallarda komersiya sirri haqqında qanun gizli saxlaya bilər. Amma təsisçilər açıq olmalıdır. Ən azından təsisçilərin adları, kimliyi. Yəni bu məsələlər şəffaflıq baxımından çox vacibdir. Özdə dünyada böyük bir şəffaflıq hərəkəti başlayıb. Sizin yəqin məlumatınız var. Artıq ABŞ prezidenti Barack Obama açıq hökumət, şəffaf hökumət təşəbbüsü ilə çıxış eləyib. Necə ki, bir müddət əvvəl, bir 7-8 il əvvəl dünyada bu mədən sənayesində şəffaflıq hərəkəti başlamışdı. Artıq dünyada yeni bir hərəkət başlayır. Açıq hökumətlər, şəffaf hökumətlər təşəbbüsü. Yəni biz bu prosesdən onsuz da kənarda qala bilməyəcəyik tez gec. Amma bilmirəm, açıq Azərbaycanda bu ictimai belə deyək pasivliyi mən baxanda fikirləşirəm, hələ bir müddət biz bu məsələlərə çox tolerant yanaşacağıq. Amma çox təəssüf edirəm mən bu tolerantlığa, cəmiyyətimizdə olan tolerantlığa. Mən xeyli təəccüb və təəssüf edirəm.
Aha, Rəşim bəy, təşəkkür edirəm. Və dinləyicimiz yazır ki, Elnur imzalı dinləyici ki, hər kəsə salam. Siz elə gəlmirmi ki, bütün Respublika Əliyevlər ailəsinə məxsusdur? Belə bir sual verir dinləyicimiz. Və Şahvəlis bəy, demək, ötən ildə Azadlıq Radiosu bir araşdırma apardı. Demək, prezidentin qızı tendersiz necə dövlət bankını özəlləşdirdi? Belə bir araşdırma getmişdi o zamanda. Və sizin araşdırma bir qədər əvvəl Azərfonla bağlı faktların üzə çıxarılması... Rövşən bir məqama toxunur ki, cəmiyyətdə, tak ki, müxalif qüvvələrdə, vətəndaş cəmiyyəti qurumlarda buna çox tolerant yanaşırlar. Normalda necə olmalıydı sizcə?
Yox, bilirsiniz, normalda belə hadisələr bilirsiniz, ölkəni sirkələyir. Hətta dünya miqyasında qalmaqala çevrilir.
Niyə Azərbaycandadır belə olur?
Azərbaycanda avtoritar bir hakimiyyətdir. Azərbaycanda indi belə deyək ki, hər şeyi əlinə cəmləmiş bir ailə var. İstədiyi kimi onlar ölkəni idarə eləməyi, iradəsini cəmiyyətə göstəriblər və bu iradəyə qarşı çıxanları tapdalayıblar indiyə kimi. İstədikləri seçkini keçiriblər. Açığı cəmiyyətin bir çox hallarda reaksiyasız olması o qorxudandır. O xof dərinə işləyib və bir çox vətəndaşlar görürsünüz özləri deyirlər ki, yəni bu faktlar olmasa da bilirik ki, bütün tutaq ki, biraz da belə deyək geniş mənada, rəmzi mənada desələr, bütün Azərbaycan onlara məxsusdur. Yəni bu o mənada doğrudur ki, istədiklərini eləyə bilirlər. Fakt odur ki, bu bizim haqqında söhbət açdığımız araşdırmada Kapital Bankdan da söhbət gedir. Bax, Ata Holding Kapital Bankın da 35%-nə sahibdir. Başqa bir bank özü ata banka sahibdir. Üstəlik də deməli kapital məşhur bu bilirsiniz hansı bankdır? Bu müştərilərin pulunu verməyən əmanət bankdır. Bu vətəndaşların vaxtı ilə seri dövründəki bizim əmanətlərimizin batdığı bank var. O həmin Kapital Bankdır. Bilirsiniz bu, sonra onun adını dəyişdirdilər, sonra onu səhmlərə çevirdilər, müxtəlif adamlar aldılar və yenidən o bank quruldu. Məlum olur ki, bu bank da prezident ailəsinə gedib çıxır. Bilirsiniz, yəni açıq deyək ki, bunlar hamısı çox gerçək faktlardır. Bu faktların qarşısında bir istənilən məmurun, istənilən dövlət başçısının ayaqları titrəməlidir. Bunu açıq şəkildə deməyin vaxtıdır. Mən ola bilər kimlərsə belə deyək qorxurlar, kimlər bu sadə məsələlər deyillər. Sadə məsələlər deyil. Bu mümkündür Azərbaycanda məmurun və onun ailə üzvlərinin yüksək vəzifəli məmurların bizneslə məşğul olmaq hüququ yoxdur. Deputatların bizneslə məşğul olmaq hüququ yoxdur. Və onlar hamısı biznesmendirlər. Onlar hamısı ölkədəki bütün tenderləri qazanıblar. Bundan qabaq mənim bir araşdırmam oldu. O biraz kənarda qaldı sanki bir qədər populyar olmadı. Neft şirkətinin binası 235 milyon dollara neft şirkətinə bina tikilir. Bir şirkət, hansı ki o şirkətin onlarla ofisi var və faktik olaraq işləyir. O binalar bilmirəm nə olacaq. Yeni bir bina tikilir, yaxşı tikilsin. O binanın həddən artıq böyük miqdarda məbləği var. Və tender, 2 il əvvəldən elan olunmuş tenderin qalibi, 2 il əvvəldən məlum olub. Yəni bilirsiniz, artıq 2008-10-cu ildə tender keçirilib. Amma 2008-ci ildə, deməli, neft şirkəti artıq Tekven şirkəti ilə, deməli, protokol imzalayıb ki, mən tenderi sənə verəcəyim. Amma 2010-da tender keçirilir sanki və Tekven qalib olur. Bu, üstəlik də Tekven şirkəti neft şirkətinə bağlıdır. Bunlar özü də cəmiyyəti titrətməlidir. Bunlar hamısı qanunsuzluqlardır. Bunlar yeyintilərdir. Bir manat özü də dövlətin ictimai puldursa, ictimaiyyətin diqqətini çəkməlidir. Yəni, Azərbaycan cəmiyyəti qorxudulub, sıxışdırılıb və o açıq deyim ki, özünün hesab eləmir sanki.
Bir məqama toxunmaq istəyirdim. Bu keçən il demək bir Dubay mülkləri ilə bağlı prezidentin övladlarının Dubayda mülk olması ilə bağlı bir məqalə getdi və onunla bağlı bir neçə açıqlama gəldi rəsmlərdən və açıqlamalardan biri buydu ki, prezident ailəsi varlı bir təxminən olduğu kimi yadımda qalmasa da təxminə belə idi ki, varlı bir ailə ilə qohumdur və belə bir mülkün alması istisna olunmurdu. Bu dəfə də təxminən belə bir açıqlama gələ bilərmi
ki? Bilirsin, mən bildiyimə görə bu şirkət 2003-cü ildə yaradılıb və o deyəsən qohumluqdan qabaqdır mı?
Amma rəsmi yazılar 93-cü ildə səhv eləmirəmsə, bəlkə də mənbələrdə yanlışlıq var.
Bütün menecment yaradıla bilər, amma Ata Holding, Holding 2013-cü ildə saytlarında onların yaradıldığı göstərilir. Həm də açığı bilirsiniz ki, əgər onlar var idisə, hədiyyələr də şəffaf olmalıdır. Qanunda 50 manata qədər olan hədiyyələr belə deyək ki, cəmiyyətə açıqlanmaya bilər. O, yəni, bəlkə də bəyən idarə daxilində qala bilər. Amma 50 manatdan yuxarı olan bütün hədiyyələr rəsmən açıqlanmalıdır, o şəffaf olmalıdır.
Rövşən bəy, Şahvələt bəy izah elədi, yəni bunun qorxu ilə, xofla izah elədi ki, niyə görə cəmiyyətdə bu cür demək ki, faktlara, belə deyək ki, sizin dinləndirsək tolerantlıq var. Sizin izahatınız nədir? Niyə belə deyək ki, suskunluqla keçirlər təxminən belə deyək? Düzdür, sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olundu, iki gün, üç gün yazıldı, bu haqda danışıldı.
Mən qismən, yəni bir xeyri dərəcədə razıyam, şübhəsiz ki, uzun illər cəmiyyətdə yaradılmış xofun çox böyük rolu var, mən razıyam Şahfələt bəyin, amma mənim fikrim həm də budur ki, xofla bərabər, elə bəlkə xofun olmasının da bir səbəblərindən biri odur ki, cəmiyyət çox ciddi şəkildə parçalanmış durumdadır və cəmiyyətdə ciddi şəkildə mübarizənin texnologiyaları, hədəfləri çox düzgün müəyyənləşməyib. İlə Şahfələt bəyin özünün həmkar olduğu bir ətrafa baxsın, görsün həmkarlarının sırasında nə qədər insan bu məsələnin üzərinə getmək istəyir və istəyindədir. Mən təbii ki, hələ o belə deyək, hakim düşərgə bağlı olan media orqanlarını qoyuram kənara. Yəni, eyni zamanda da baxın görün, siz baxın görün bizim siyasi, apponent siyasi institutlar nə dərəcədə bu məsələlərin üzərində bu məsələləri mübarizə vasitəsində çevirib, sona qədər bunlarla mübarizə aparmaq fikrindədir. Çox ümumi verdiyi bəyanatlar o qədər deklarativ bəyanatlardır ki, biz, yəni səbəblər, mən xofu kənara qoymaq istəmirəm, amma mən hesab edirəm ki, cəmiyyət bu cür məsələlərlə bağlı aktiv, yəni cəmiyyət deyəndə biraz cəmiyyət geniş anlayışdasında cəmiyyətin kiçik bir hissəsi, belə deyək, müəyyən bir hissəsi bu mübarizəni təşkil edir. Onların da adına deyilir siyasi qüvvələr, vətəndaş cəmiyyəti, media. Yəni ki, cəmiyyətin aktiv qüvvəsi sadəcə arxasınca apardığı qüvvələrdən qat-qat az olur. Yəni belə deyək ki, şərt olaraq deyirəm, cəmiyyətin 5-10% qüvvəsi öz arxasınca deməli insanları apara bilir. O vacib olan institutlar yerində deyirlər. O institutlar mübarizə tədəbləri və texnologiyaların ancaq küçə və meydanlarda miting keçirməkdə görürlər. Halbuki, bax, görürsünüz nə qədər ciddi problemlər və bu problemlərin birinin götürüb sona qədər tutaq ki, onun uğrunda mübarizə aparmaq lazımdır. Bax, bugün əslində o fakt ortaya çıxan günə artıq siyasi apparatlar birbaşa ölkə başçısına müraciət edib hesabat tələb eləməlidirlər bununla bağlı. Hələ bundan əvvəl olan məsələdə, yəni mülklərlə bağlı olan məsələ. Yəni bilirsiniz, prosesdə çox düz verirlər, çox gecikmiş reaksiya verilir. Yəni səbəblər içərisində təbii ki, kənar faktorlar da var. Ölkə hakimiyyətinin çox ciddi şəkildə dayaqlarının olması. Xüsusən də məsələn siz Rusiya baxın. Hələ bir müddət əvvəl Nemtsov Rusiya deməli o zaman prezident olan Putinin sərbəti haqqında böyük bir kitab yazmışdı. Təxminən 3 il əvvəl 2008-ci ildə Nemtsovun deməli Putinin sərbətləri haqqında böyük bir kitabı çıxmışdı və araşdırması çıxmışdı. İndi nəzərə alın ki, Nemtsov həm də Rusiyanın çox ali ranklı bir məmuru olmuşdu. Onun kifayət qədər geniş informasiyası var idi. Təsəvvür edin ki, yəni ki biz bilim hakimiyyətimiz həm də Rusiyadan yetərincə qaynaqlanan bir deməli hakimiyyətdir. Bir növ Rusiya hakimiyyətinin, Rusiya hökumətinin yüksək rəngli məmurlarının davranışının proyeksiyası Azərbaycanlıdır. Mən yeri gəlmişkən sizə bir maraqlı faktı deyim. Bu yazılar ortaya çıxanda mən deməli Rusiyanın iqtisadi analiz institutu var. Məşhur iqtisadçı, Rus iqtisadçısı Andrey Ilaryanovun rəhbərliyi elədiyi institutdur. Deməli o institutun bir əməkdaşı var, eksperti var, Larisa Burakova. Onun Gürcüstan haqqında bir kitabını oxuyurdum təxminən bu günlərdə, hansı ki bu araşdırmalar ortaya çıxanda, yəni eyni vaxtda düşdü çox belə maraqlı bir üstə düşməkdir. Təxminən kitabın adı budur ki, Rus Gürcüstanda nə üçün alındı? Rusça adı belə gedir, Paçomu Paluçilas və Quruziye. Yəni söhbət nəyin alınmağından gedir, islahatların alınmağından gedir. Yəni o orada olan faktlar, orada idarə etmədə baş verənləri, biz yenə də bu faktlar kimi onları da təxminən bilirik. Amma o qadın orada oturub ekspert 2 il ərzində Gürcüstan prezidentinin həyata keçirdiyi, hökumətinin həyata keçirdiyi islahatları, özəlləşdirmə siyasəti, dövlət aparatında gedən şəffaflıqla bağlı islahatlar. Adam o qədər bu faktlarla o faktları kənara tutuşduranda o qədər böyük təəssüf hissi keçirdir. Və orada bir xüsusi fikir vurğulanır ki, Gürcüstan keçmiş SSR-nin, ümumiyyətlə SSR-nin də o dövrün ən korrupsiyalaşmış ölkələrindən biri olubdur. Qısa müddətdə bu cür böyük uğurlar qazanmış ölkələr və Azərbaycan böyük yanaşı qoyanda biz o qədər böyük təəccüb və təəssüf yenə hissi keçirdirəm ki, biz nələri itirdik, biz nələri əlimizdən buraxdıq.
Dinləyicilərimizə deyim, yansınlar 057-744-10-17-yə yaxud da ki, efir ətişarəsi azadlıq radiyasının nöqtəaza 436-77-41 sayda telefon da açıqdır zənginin şəhər telefonuna və canlı efirdə suallarınızı verin. Və indi telefon xəttində Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, keçmiş millət vəkili Nazim Məmmədovdur. Nazim bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Aqibətiniz xeyir.
Prezident ailəsinin bizneslə məşğul olması. Bax, nə qədər yol veriləndi? Sizin buna münasibətinizi bilmək istəyərdik və son bu demək faktlar aşkarlanıb. İstəyərdim ki, buna da sizin münasibətinizi öyrənək. Buyurun.
Münasibətim sizə maraqlıysa, mən münasibətimi Azərfonla bağlı araşdırmada demişdim. Nədənsə kimin üzü daha yumuşaqdırsa, onu daha çox zəng olunur və bu digər
biz neyəyək ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının iqtisadçıları danışmaq istəmirlər.
Yərənin öz fikri var, ancaq mən bu araşdırma ilə bağlı təbii ki, mənim üçün də yeni məlumatlardır. Mən bildiyimə görə əvvəldən Data Holding-in rəhbəri ilə Əhməd Erendokdur. Biz millət vəkili olan dövrlərdə bir neçə dəfə görüşlərimiz olub. Azərbaycan Türk İş Adamları Birliyinin rəhbəridir və hətta bizim bölgədə, mən vaxtı ilə deputat olduğum bölgədə Ata Holding-in filialı çalışır və hətta səyyar belə satış nöqtələri də var idi. Müəyyən maşınlarla Qədəbəyin keçilməz dağlarına, dərələrinə xidmət də göstərdi. Bunu müsbət qarşılayırdım bunu. Ancaq istənilən halda mən araşdırmaya baxdım, nə qədər imkan var idisə. Panamada təsis olunmuş şirkətin 10 min dollar civarında nizamlama kapitalı var. Onu istənilən Azərbaycan vətəndaşı yəni o məbləğə gücü çatar. Ancaq vaxtı ilə sizin bir araşdırmanız var idi, Azal Bankın özəlləşdirilməsi ilə bağlı. O vaxtı da mən fikrimi söylədim ki, şirkətin adı çox böyük səslənə bilər. Onun daxilində olan reklam xarakterli, deyək, kifayət qədər deyək, müəssisələr sadalana bilər, holding şəklində qurula bilər. Ancaq istənilən normal şirkətin əgər aktivləri, pasivləri bizim əlimizdə olmasa, onun maliyyə hesabatı bizim əlimizdə olmasa, onun nə qədər dəyər olmasını ancaq onu müstəqil auditorlar müəyyən edə bilər. Və istənilən halda səhmdar cəmiyyət olaraq həmin şirkətlərin əgər səhmləri Azərbaycanda alqı-satqı obyekti olmuş olsaydı, biz onu dəyərləndirə bilərdik ki, bu şirkətin dəyəri 100 milyondur, 10 milyondur, yaxud 1 milyondur. O baxımdan mən faktlar dəqiq sona qədər mənə məlum olmadığına görə, yəni bu şirkətin qiymətləndirilməsi, bazar qiyməti nə qədərdir və onu o Houston Management ala bilərdimi, yəni ona imkanı çatardımı, yəni mən onu dəyərləndirə bilmirəm açıq. Ancaq faktlar göz qabağındadır. Eyni zamanda mən güman edirəm ki, siz araşdırmanı davam etdirib səhmdar cəmiyyətlərin reyestri aparılır Dövlət Qiymətli Kağızlar Komitəsi. Orada dəqiqləşdirmək olur. Bəlkə də bu bir yanlışlıqdır, düzgün informasiya deyil. Mən bundan qabaqki araşdırmanıza da fikir vermişdim. Mən dedim, xaricdən dəvət olunmuş, yəni həqiqətən də bu belədir. Çox hallarda bu belədir. Müəyyən menecerlər, top menecerlər bu və ya digər formada qanunların boşluğundan və yaxud məmurların işinə doğru dürüst yanaşmamasından istifadə edib bəzi insanların adlarından, onların mövqelərindən sui-istifadəyə yol verirlər. Bu da onların biri ola bilər. Yəni o adla şirkət təsis oluna bilər, həmin adla, Ata Holding adınla. Yəni burada problem görmürəm. Bir də ki, araşdırmada mən hörmətli Şəhvələt bəyin araşdırmasının sonunda gördüm ki, Kapital Bank'in 35% Ata Holding'a aid olması, bu Kapital Bank'in rəsmi 97.5%-nin Paşa Holding'a aid olması artıq yəni onların reyestrində var. Ona görə bu ola bilər köhnə informasiyalardır. Qoyulub bir-birini təzadlı informasiyalar çoxdur bu araşdırmanın özündə də. Ona görə mənim mövqeyim ondan ibarətdir ki, istənilən halda bu məlumatlar sona qədər öyrənilməlidir.
Məsələ ondadır ki, biz təkcə bu şirkətin hələ dəyərindən danışmamışdan əvvəl sual ona görə ilk sual odur ki, bu şirkət niyə Panamada qeydiyyatdan keçirilir? Nəyə görə prezident ailəsi bizneslə məşğul olmaq üçün deməli Panamada offshore firma qeydiyyatdan keçirir və Panama vergi ödəyicisi olur?
Mən onlara keçən dəfə münasibət bildirmişdim. Aha. Və o münasibətimi yenə də indi də təkrarladım. Orada səhv etmirəmsə top menecer var, hansısa ki kiminsə etibarnaməsindən istifadə edib, yəni onun müəyyən işlərinin, yəni kommersiya işlərinin etibarnamə verilmiş ola bilər və o öz maraqlarını təmin etmək üçün və gələcəkdə o şirkətin səhmlərini, deyək ki, bu auditorraya qoyulub ora. deyək ki, onu da xaricdə böyük bir şirkət kimi qiymətə verərək öz payını satmaq qərarına gələ bilər və həmin o Oliver Mestelandı kimdir? Yəni o adam, yəni burada bir deyək ki, hər hansı bir öz maraqlarını güdərək bu addımı atmış olar. Yəni bunun məndə normal izahı.
Biz kiminsə maraqlarından yox, biz indi prezident ailəsinin maraqlarından danışırıq və söhbət ondan gedir ki, bax normal bazar ölkəsində, bazar iqtisadiyyatı olan ölkədə prezident ailə üzvlərinin deməli sahibi olduğu şirkətlə kim rəqabət apara bilər? Azərbaycanda o mühit varmı? Ümumiyyətlə, prezident ailəsinin belə deyək, bizneslə məşğul olması qadağandır.
Yəni təsisçi bizneslə məşğul olmaq şərt etməlidir. Təsisçi şirkətin sahibidir.
Bəs elə sahibi olmaq biznesmenlikdir. Hamı bir istənilən qanun elə onu nəzərdə tutur, Nasim müəllim.
Yo, burada düzgün ifadə deyil. İstənilən Azərbaycan vətəndaşı şirkətin təsisçisi ola bilər. Təbii ki, orada muzlu əməkdən gedir söhbət, maaşdan gedir.
Deməli, mən belə başa düşürəm, siz hətta təqdir eləyirsiniz ki, ola bilər və normaldır bu.
Mən öz fikrimi söylədim. Hər halda istənilən Azərbaycan vətəndaşı şirkət sahibi ola bilər və bu mülki məcəllədə qadağa deyil. Yəni, mən vaxtı ilə Milli Məclisin deputatı olaraq kommersiya fəaliyyətindən məşğul deyildim. Ancaq mənim təsis etdiyim müəssisələr var idi. Onun da kommersiya fəaliyyətini etibarnamə ilə başqa bir şəxsə həvalə etmişdim. Yəni, burada da analojiya ola bilər. Yəni, prezidentin ailə üzvləri kiməsə etibarnamə vermiş olar, onların əmlakları ilə bağlı sahib olduğu şirkətlər barəsində yəni onları etibar etdiyi şəxslər ola bilər. Ola bilər ki, bu şəxslər müəyyən mənada sui-istifadəyə yol vermiş
çox təəssüf ki, təəssüf ki, siz bu dedikləriniz hamısı ola bilər ehtimalındadır. Amma biz də istəyərdik ki, onlar dəqiq olsun. Və indiyə kimi, sual da elə ondadır ki, niyə indiyə kimi bunlar şəffaf olmayıb, açılmayıb? Nəyə görə elə etibar naməni onlar elə Azərbaycanda da verə bilərdilər? Və ümumiyyətlə, top menedjer dəvət eləmək dünyada adi bir, belə deyək, adi bir işdir. Və bu iş gizlin də deyil. Və burada heç bir qəbahət də yoxdur. Üstəlik də hətta o siz dediyiniz adamın deməli Oliver Mestelanın iş biznesmen olmadığı da araşdırmaların birində ortaya çıxıb. O daha çox incəsənətlə maraqlanan bir adamdır. Yəni burada suallar siz dedikləriniz hamısı ola bilər qismindədir. Amma fakt odur ki Azərbaycanda belə deyək 20-yə yaxın ayrıca şirkəti olan bir deməli böyük bir holding şirkətlər qrupu prezident ailəsinə məxsusdur və onlar böyük miqdarda tenderlər alıb. Bu araşdırma yəni o baxımından maraq kəsb eləyir. Yəni biz kiminsə belə deyək ki cibində pulu saymırıq. Biz Azərbaycanın pullarını saymaq istəyirik ki, onlar necə xərclənir və hara xərclənir.
Biz daha çox vətəndaşlar olaraq daha çox maraqlı olmalıyıq ki, əgər bu şirkət sahibi kim olur olsun, doğru dürüst vergisini ödəyirsə, doğru dürüst dövlət büdcəsi qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirirsə, biz ona böyük irad tutmaqda, yəni təsisçi budur və ya plan kəsdi. Mən yenə də mövzuya aid olmasa da top menecerlərə qayıdıram. Azərbaycanda böyük şirkətlər, böyük holdinglər adətən xaricdən idarə etməyə müəyyən adamlar cəlb edirlər. Əslində, mənim bir vətəndaş olaraq mövqeyim ondan ibarətdir. Bunların heç hələ bilmək olmaz hansı dövlətlərə və hansı xüsusi xidmət orqanlarına həmin top menecerlər xidmət edirlər. O cümlədən bu da o əməliyyatların biri ola bilər ki, Azərbaycana təsir mexanizmini də daha da artırmaq. Azərbaycan təsisçisi.
Nazim əm, nə fərqi var axı? Prezidentin ailə üzvlərinə yaxşılı işıq yandırırlar və yaxud onların top menecerlərinə. Eyni şey deyilmi ki, nə fərqi var ki, onlar bu ölkədə gəlirləri özləri birbaşa qazandılar və yaxud top menecerin əli ilə qazandılar. Siz qəribə bir söz deyirsiniz, güya ki, Azərbaycan açığı mən belə bilirəm, siz necə belə dürüst bir adamsınız, amma da bu dərəcədə olmaz axı. Biz araşdırma deyəndə biz heç kimə, siz görürsünüz, yazda da bir qədər qərəz yoxdur, amma yalnız faxlardan var, amma nə fərqi var ki, direktor kimdir? Direktor Türkiyədəndir, Panamadandır. Bir çox şirkətlər var ki, onların belə deyək, xarici mütəxəssislər idarə edə bilirlər. Və nə fərqi var ki, mən həmin tenderləri kimin vasitəsi ilə qazanıram?
Fərqini mən izah edeyim sizə. Bax, bu saat bir nəfər top menecer gəlir və Azərbaycanda məmurun özünün işinə doğru dürüst yanaşmaması deyək ki, o məsələlərdən özü üçün sui-istifadə edir. Və hətta o adamın deyək ki...
Siz hesab edirsiniz ki, prezident ailəsinin üzvlərindən sui-istifadə olunur?
Bəlkə heç onların xəbəri yoxdur. Yəni, biz bunu hələ yaraşdırmamış, hələlik bilmirik bunu.
Bu isə maraqlı fikirdir.
Yox, yeşərlən halda biz bununla şahid öz səviyyəmizdə də şahid olmuşuq. Mənim bir qohumum gəlib başqa bir məsələdən gedib kimdən seçməyim adımdan istifadə edir. Belə Azərbaycanda addım başına belə.
Sizin adınızdan bəlkə də istifadə eləmək olar, amma ölkənin birinci ailəsinin adından bu qədər geninə boluna istifadə eləmək bu
nə qədər anlamlı. Həmin top menecer gedəndə hər hansı bir məmurun yanına o məmur özü o deyək ki qorxaqlığından mı və ya kişinə düzgün yanaşmamasından mı götürüb bir maraqlanmır, bəlkə öz məqsədləri üçün bunu istifadə edir. Yəni kimin adınla gəlmək bu demək deyil ki, bu buna həqiqətən də onların xəbəri var. Yəni bu mənada mən dedim.
Nə fərqi var? Bu necə ölkədir ki, bu ölkə necə idarə olunur ki, orada məmuru qorxudurlar, kiminsə adından istənilən işi görürlər. Nə fərqi var? Belə söhbət ondan gedir ki, kiminsə adı ilə işlər gedir bu ölkədə də. Bilirsiniz, açığı biz yenə də deyirik və burada kiminsə pulunu saymaqdan getmir. Burada dövlətin necə idarə olunmasından, tenderlərin necə qazanılmasından, pulların necə əldə olunmasından gedir söhbət. Bax, bu bunun hansı yolla olması və bütün hallarda bu qanun pozuntusuna gətirir isə, belə deyək ki, şəffaflığı pozursa, biz o nəticədən danışırıq.
Gəlin bir şey elə, 2008-ci ildə əgər bu şirkət yaranıbsa, təbii ki, cənab prezidentin 2008-ci ildə seçki dövründə deklarasiyası var. Ondan sonra yaranıbsa bu şirkət, gələcək seçkilərdə...
Şirkət 2003-cü ildə yaranıb, deməli...
No, şirkət 2003-də ancaq Huyuson Managementin Ata Holding-ə sahib olmağı və onun təsisçilərinin filan kəs, yəni adı çəkilən insanların olması. Ona gələn bir yanaşaq, biraz dözümlü yanaşaq. Gələn deklarasiyalarda əgər siz bunu görməsəniz, onda biz irad tutarıq ki, cənab prezident öz seçicilərinə bunu məlumat verməyib.
Mən istərdim ki, Rövşən Ağayevin də fikirlərini eşidək. Rövşən bəy, yəqin ki, söhbət dinləyir və onun da yanaşması maraqlı olardı. Buyurun, Rövşən bəy.
Şahverət bəy deyir ki, niyə Panamada? Ardən mən onu deyim ki, ona görə Panamada, ümumiyyətlə Panamada ola bilər. Başqa, yəni bir dünyada bir çox offshore zonalar var ki, bəzən şirkətlər orada qeydə keçilir. Bu çox sadə bir səbəb odur ki, informasiyanın konfidensiallığını qorumaq biraz asan olur. Ölkə daxilində onu qeydiyyatdan keçəndə istər-istəməz ölkənin bir şirkəti kimi qeydiyyatdan keçməlidir. Və nə qədər qafar cəmiyyəti olur olsun, o informasiyaları, yəni o şirkətin kimliyini, kimə sahib olduğun qısa müddət daş yaranacaqdır. Yəni özü də görürsünüz, ümumiyyətlə dünyada bu tendensiya var. Bu cür qafalı ölkələrdə məmurların gizli deməli sahib yarısından. Yəni bu qeyri-legal əslində bir növ qeyri-legal xarakterli məşğul olmadı. Çünki görürsünüz, uzun müddətdən sonra ortaya çıxır. Yəni bunun bir cavabı, o birinci sualın cavabı odur. Amma burada bir maraqlı bir nüans odur ki, mən bayaq dedim, prezident ailəsinin əgər hər şey yerindədirsə, prezidentin özünün yox, təbii ki, birisi ki, bizdə məmurların, yəni ki, millət vəkillərinin bizneslə məşğul olması fəaliyyətləri dövründə, qadağandır. Prezident ailəsi əgər tutsaq ki, məşğul ola bilər, amma bir məsələ var burada. Bizim qanunvericinin tələbinə görə, deməli, mülki məcəlliyə görə, ümumiyyətlə, ailənin, ailəyə kimlər daxildir, orada var da, oğuldur, qızdır, atadır, anadır, həyat yoldaşıdır. Amma qanun tələb edir ki, misal üçün, ölkə prezidentliyinə namizəd olan şəxs, namizədliyini irəli sürəndə gəlir deklarasiyasında özünün və o mülkü məcəllədə ailə anlayışına daxil olan bütün şəxslərin mülkünü, əmlakını göstərməlidir. Amma mən bildiyim qədəri, deməli, hətta o ötən Dubai mülkləri məsələsində də ortaya çıxanda belə bir informasiya oldu ki, ölkə prezidenti, hazırki prezidentinin son seçkilərdə iştirakı vaxtı deklarasiyada olmayıb məsələlər. Yəni, biz bir məsələ bu. İkinci də mən bayaq demişdim ki, əgər kapitalın mənbəyi, mənşəyi təmizdirsə, şəffaflıq varsa, orada qorxu heç nə yoxdur. Amma indi bizdə bunun heç biri yoxdur. Deklarasiya verirlər, məlum olur ki, heç bir mülk orada deklarasiyada göstərilmirdi. Kapitalla bağlı şübhələr var. Yəni ki, o şirkəti dövriyə çıxardan, işlədən kapital ki var, onun mənşəyi ilə bağlı. İndi hətta nazimlərin dediyi kimi, o kiməsə müvəkkil verilsə də belə, şirkət ilk dəfə yarananda onun kapitalını təbii ki, təsdiqlər özləri qoyurlar. Yəni, bu məsələlər var. Bu şəffaflıq olmadığına görə və biz bilirik nə baş verir. Biz bilirik ki, tutaq ki, bayaq Şəhvərət bəy dedi, indiyə qədər onsuz da gizlətmirdilər ki, filan nazirin oğlunun şirkəti var. Hətta mən xeylaq təəccüflənmişdim ki, Nəqliyyat Nazirinin mətbuat xidmətinin rəhbəri deyəndə ki, burada nə var ki, Nəqliyyat Nazirliyə tutaq ki, tenderlərin qalibin Zıqan Holding eləyir. Bilirsiniz ki, Zıqan Holding də Ziya Məmmədovun oğlunun şirkətidir. Mən o qədər təəccüflənmişdim ki, dövlət məmuru bilmir ki, dövlət satın almaq haqqında qanunda maraq konflikti deyilən bir anlayış var. Maraq konfliktinə görə, o anlayışa görə tenderi elan edən deməli qurumun, dövlət qurumunun tenderin qalib, tenderin iştirakçıları ismində ona yaxın şəxslər iştirak edə bilməz. Hətta nəyənki qohumları, onun da bir yerdən son üç ildə işləmiş şəxs əgər o şirkət tərəfindən sonra ondan ayrılıb gedib o iştirakçı şirkət qismində eləyirsə, yenə də iştirak edə bilməz. Yəni bizdə bir də bilirsiniz, hətta dövlət məmuru, nəqliyyat nazirinin mətbuat xidmətinin rəhbəri deyir ki, burada nə var ki? Çünki qanunları bilmirlər, prinsipləri bilmirlər. İndi bu məsələdə də prinsip bilməməzliyi var ki, bəzən bəlkə də bilirlər cəmiyyətə o cür təqdim eləmək istəyirlər ki, burada ciddi qanun pozuntusu yoxdur. Var burada ciddi qanun pozuntuları olan məsələlər var və bu hesabatlıq tələb edən məsələlərdir. Sadəcə olaraq Şahnaz xanım, bir axı dediniz ki, səbəblər o mübarizə ilə bağlı. Hı. Bir səbəb də əlavə edeyim ki, Azərbaycanda müstəqil deməli media ilə yanaşı müstəqil parlament yoxdur, hakimiyyət bölgüsü yoxdur. İcra hakimiyyət orqanları, ali rəngli məmurlar fikirləşir ki, olsa bizdən hesabat tələb edən parlament olmayacaqdır, məhkəmə olmayacaqdır. Ona görə də ölkədə belə bir xaos var. Nə qədər ki Azərbaycanda siyasi hakimiyyət biznesdən ayrılmayıbsa, bu proses həmişə gedəcəkdir. Bu böyük problem olaraq hələ indi məsələn, indi araşdırma davam edərsə məlum olacaq ki, serial araşdırmalar getsə məlum olacaq ki, hətta bəlkə şoka düşəcək ki, hansısa böyük şirkətlərdə kimləri sadınadır. Bunlar hamısı bax səbəblər odur. Biznesdən siyasi hakimiyyətin ayrılmadığı dövrdə bax belə də olacaq.
Aha. Və dinləyicilərimiz yazırlar. Yaşar İskəndəri yazır ki, Nazim müəllim, holding prezident olmamışdan qabaq təsis olunsaydı, prezident olandan sonra kiməsə həvalə edə bilərdi. Amma prezidentin adından bu şəkildə istifadə edilməsi prezidentin haqqında gülüş doğurmur ki, yazır dinləyici. Başqa bir sual da göndərib ki, bu holdingi təsis etmək üçün nə qədər vəsait qoyulub? Bu qızlarda bu qədər vəsait hardan da? Onlar yaşda qızlar saçlarını rəngləmək üçün belə pul tapmırlar, yazır. Başqa dinləyicimiz yazır. Ay qardaş, bunlar Azərbaycanı zəbt ediblər. Bütün banklar bunların qara pullarını yuyur. Dinləyicinin belə bir deyək ki, öz fikri. Salam, prezident ailəsinin hansı kapitala sahib olması bu xalqı niyə narahat edir? Bu xalqın nəyinə lazımdır? Həmin kapitalın mənşəyi var mı, yox mu? Bu xalq bilmir ki, ölkənin bütün sərvəti bir qrup məmurun əlində cəmləşib. İmzasız, yox, elə Əli müəllim yazır bunu. Və Əli müəllim başqa bir SMS də göndərmişdi bir qədər əvvəl, demək, Rövşən bəyə müraciətlə yazmışdı ki, Obamanın dediyi şəffaf hökumət elə bizdədir, çünki heç yerdə xalqın malı bu cür açıq-aşkar talan edilə bilməz. Fuad Əliyev yazır daimi dinləyicimiz, salam azadlıq, telefonda danışan qonaq deyəsən heç qanunları bilmir. Demək ki, prezident o...
Valla bu insanların çox sadə lövzünə mən biraz təəccüb edirəm. İstənilən halda postsovet ölkələrinin hamısında, o cümlədən əmlakın, yəni dövlət əmlakının sonradan özəlləşdirilməsi prosesində bu və ya digər formada kapitalı birinci bölgüsündə problemlər yaşanır. Biz konkret faktdan danışırıq. Konkret faktı da biz cəmiyyətə izah etməyə çalışırıq. Konkret fakt ondan ibarətdir ki, həqiqətən o şirkətin 10 min manatla təsis olunmuş Panamada bir şirkətdir. Azərbaycan təsisçisinin, Azərbaycan vətəndaşının deyək ki, vergi ödəmə mənbəyindən tutulan vergisi cəmi 14%-dir. 14%-ə görə o gəlirlərdən, yəni təsisçi olaraq bu şirkətin offshore kampaniyalarda, offshore yerlərdə təsis olunmasına nə marağı var? Maraq yoxdur burada. Ancaq və ancaq təbii ki, kiminsə marağı ola bilər xaricdən, yenə deyirəm, mən heç kəsi müdafiə eləmək səlahiyyətim yoxdur və bu şeydə də...
Amma yaxşı da müdafiə eləyirsiniz.
Yanaşmıram. Ancaq obyektivlik xətrinə deyirəm ki, həmin menecerin marağında ola bilər. Yəni o səhər faizini daha çox deyək ki, biricalarda daha baha sata bilər və bundan daha baha qazanc götürə bilər. Və bir anda görəcək ki, həmin Oliver Mestelan yoxdur, yoxa çıxıb haradasa bir başqa bir ölkədədir. Yəni bu baxımdan deyirəm, buna biraz sonunu gözləyək, görək ortalıqda nə olacaqdır? Doğrudan da həqiqət ortalığa çıxacaq.
Şahnaz xanım, mən üzr istəyirəm. Nazim mən tez-tez bu 10 min dollar məsələsi önə çəkir. Bu bilirsiniz ilkin nizamnamə fondudur. Bu 10 min ilk nizamnamə fondudur. Sonra o şirkətin yaranması üçün kapital lazımdır. O şirkətin böyük sərmayələr qoymaq lazım. Bu böyük bir şirkəti qurmaq üçün, bank yaratmaq üçün. Bu bank da yaradı baxın. Bankın nizamnamə kapitalı 10 min olmur axı. Yəni burada bank var və müəyyən məsələlər var.
Bilirsiniz,
laf olsun 5 manata yaradılıbdır və buna açılan söhbət bu məsələdə qoyulan əsas sual o deyil ki, bu nə qədər qiymətə sahibdir və belə şirkətlər üçün yaşıl işıq yandırılır və digər şirkətlər üçün rəqabət pozulur. Yəni tenderlər, yəni bunlara havayı verilir və bunlar beləliklə də ona görə də 10-15 şirkətlə ölkənin hər yanında işləyə bilirlər. Onların səyyar maşınları da işləyir Gədəbəydə. Onların bankları da belə də istədiyi kimi qurulur, sığortası da olur. Bütün bunlar bax məsələ ondadır. Yoxsa nəyə görə bu məsələlərdə qadağalar qoyulub? Nəyə görə müəyyən məhdudiyyətlər qoyulub kiməsə bizneslə məşğul olmağa? Ona görə ki, bax o azad bazar prinsipləri pozulmasın, ədalət pozulmasın. Yəni ata holdingin qabağına çıxan holding ola bilərmi? Bax, mənim əsas sualım budur. Məni hətta maraqlandırmır ki, bəlkə də 5 manata yaradılıb. Kimsə xüsusi ixtirası ilə bunu düşünüb tapıb. Amma bu halda Azərbaycanda belə deyək ki, prezident ailəsinin qabağına, şirkətinin qabağına hansı şirkət çıxacaq?
Və dövlət başçısı inhisarçılıqla mübarizə haqqında danışırdı ilin əvvəlində. Və artıq vaxtımız başımıza çatır. Verilişimiz burada yekunlaşır. Birinci saat yekunlaşır. Studiyada qonağımız Şahvərət Çobanoğlu, jurnalist araşdırmasının müəllifi, telefon xəttində Rövşən Ağayev, iqtisadçı və digər iqtisadçı, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, keçmiş millət vəkili Nazim Məmmədov idi. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bu müzakirədə iştirak elədiniz və bugünlük birinci hissəni burada yekunlaşdırıq. İkinci saatda pensiyalardan danışacaq. Ayrılmayın bizdən.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.